ali je glede na to, kar smo videli v minulih dneh, SD oziroma Tanja Fajon pokleknila pred Robertom Golobom, gospod Miran Videteč?
Zdaj, če povemo v športnem žargonu, je Tanja Fajon izgubila tekmo 3-0. Pa bom rekel, verjetno nas čaha še drugi polčas. Zakaj mislim, da 3-0? Če gremo po vrsti. Izgubila je generalnega sekretarja oziroma tajnika stranke. Začasno je izgubila ministrstvo, ki ga neformalno lahko povemo vašim poslušalcem, ta moment verjetno vodi gospod Bogunovič, ki pa ni igralec SD-ja. In pa rejtingi stranke SD, mislim, da se bo po to pokazalo, so šli navzdol, da ne rečem, so strmoglavili. Skratka, SD od te zgodbe ni pridobila prav nič, pravzaprav ni zabila niti enega gola. Ampak zadeva je mečkan širša. Zdaj, če gremo še na Levico, ki je ravno v tej veliki vojni med Gibanjem Svoboda in SD-jem včeraj sporočila, da preko rame meče svojega najbolj radikalnega poslanca, gospoda Kordiša, je pa zanimiv tukaj tajming dogodkov. Ne? Ni več dvoma, da se ruši socialdemokracija, torej stranka SD, hkrati pa z izključitvijo oziroma z odhodom najbolj radikalnega predstavnika, poslanca stranke Levica, se poskuša to stranko, nekako si jo bi rado zažrlo v volilno telo SD-ja, kar kaže, da je vojna proti SD-ju zelo močna. Ampak tukaj ne smemo pozabiti tudi na tretjo bistveno zadevo. In to so ta politična ozadja levega pola. Vse kaže, da se je vendarle na nek način tudi znotraj teh omrežij ali omrežja začela dogajati velika nasledstvena vojna. Predvsem, bom rekel, po smrti pred leti gospoda Janeza Kocijančiča je ta krog nekako popustil, ni nekega reda in discipline. In če me vprašate, sicer je to špekulacija, mislim, da je prvo kandidatura za novega liderja ravno v tej zgodbi Gibanja Svoboda in SD izpostavil gospod Gregor Golobič. Tako da, če gledamo to neko celoto, kaže na to, da so bile preroške besede gospoda Pahorja pred tedni, ko je povedal, da se bo slovenska levica začela čistiti in postavljati na novo.
Ali se je bati sedaj, ko so se nekako dogovorili, da želijo skupaj naprej, da se bo ta zgodba z nakupom te stavbe, pa tudi marsikatera druga, pometla pod preprogo?
Jaz mislim, da ta zgodba še zdaleč ni končana, vse kar se tiče politično. Vam bom povedal zakaj. Moja ocena je, da Tanja Fajon po tej izgubljeni tekmi prehaja v novo tekmo zelo ranjena in mislim, da bo izplen vsega tega njen odhod. Potem pa je samo vprašanje, kaj se bo naprej dogajalo v SD-ju. Zdaj, prej sem vam omenil, da je na ministrstvo za pravosodje prišel gospod Bogunovič, ki ni igralec SD-ja, tako da dvomim, da bi se ta zadeva zdaj naenkrat pa kar končala. Čeprav politično sem je že napovedal, ko se bo izpela Dominika Švarc-Pipan, takrat sem že povedal, verjamem, da premier Golob ne bo šel z isto retoriko naprej. Treba je pa tako povedati, ne? Tudi Gibanje Svoboda tukaj ni popoln zmagovalec. Jaz mi je prav žal, da moram to reči. Se mi zdi, da je vendarle odigral bolj vlogo koristnega idiota za ta omrežja iz ozadja, ki bi z nekimi kadrovskimi rošadami to Gibanje Svoboda ali pa bom rekel to krno sliko, politično krno sliko Gibanja Svoboda spremenili še kako. No? Tako da enostavno ne vidim tukaj, če ta moment odpirajo šampance v Gibanju Svoboda, mislim, da so prezgodni, zgodba ni končana, mislim, da se bo nadaljevala.
Kolega Videteč, pa vseeno se zdi, da je Robert Golob precej močan v tej zgodbi, češ, jaz sem tisti, ki bo postavljal ljudi in jih tudi odstavljal.
Zdaj bom verjetno rekel nekaj bogokletnega, pa vendarle, ne? Robert Golob je na premierski poziciji močan toliko, kolikor je poslušan. To velja za levi pol, pravzaprav se ne moramo zatiskati oči in lagati. Je pa res, da je prvič tokrat odigral v neki vlogi, ki jo do sedaj nismo poznali. To je preudarnost. Počakal je. Počakal in hkrati bil avtor, ali pa bom rekel, tisti, ki dovoli to seceranje koalicijskega partnerja, hkrati pa je, vsaj za kratek čas, včeraj dobil vse. Poraženo Tanjo Fajon, občutek je, da je zmaga, pa vendarle, kot pravim, je ta občutek vrljiv.
Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Ali smo na robu neke resne politične krize? Ne vemo, kaj se bo zgodilo na vodstvu SD v ponedeljek. SD je pred kongresom, čeprav ni volilni, v to se lahko spremeni. Kaj pričakujete?
Torej, kaj bi jaz naredil, če bi bil na mestu veljakov SD-ja. Poglejte, zdaj, če smo že odprli zgodbo korupcije v Sloveniji, potem jo odprimo do konca. Najprej, kar bi jaz naredil kot vodstvo SD-ja, bi zelo resno razmislil, da bi eventualno Novo Slovenijo, stranko Nova Slovenija, povabil k temu, da prispevajo podpise za parlamentarno komisijo, ki bo preiskovala še koga drugega, ne samo pravosodja in vloge SD-ja v pravosodju. To je prvo, kar bi morali narediti. Jaz ne vem, kakšen je bil dogovor včeraj, kako, jaz sicer dvomim, da je to nek temelj zdrave ljubezni spet, pa vendarle resna so razmišljanja, seveda, morajo biti resna razmišljanja, da se izstopi iz te koalicije, še posebej ob dejstvu, da se lahko zgodi premijaju Golob in Gibanje svobode, da naenkrat iz tiste udobne velike večine v parlamentu pride na samo na 44 poslancov. Mi dva oba veva, kaj je imeti 44 poslancov. To je kri in znoj političnega delovanja. Nisem prepričan, da je ta nekako amaterska ekipa v Gibanju svoboda sposobna vladati 44 poslanci, tako da enostavno SD bi kot prva stranka koalicije lahko pokazala neko državotvornost in pogojevala v koaliciji, da se koalicija začne ukvarjati z resnimi vprašanji. Dajte pogledati, kakšna je situacija danes. Od dijakov, študentov, preko delavcev, kmetov, lastnikov kapitala, vsi trpimo. Negotovo je. Pravzaprav edini, ki, da ne govorimo o starostnikih in upokojencih, pravzaprav edini, ki že uživajo v tej situaciji, so lastniki medijev in pa provladni nevladniki. Njih se enostavno zaliva z denarjem, ne, in on njim ta situacija seveda resno paše, ampak to ni državotvorno. Tukaj jaz vidim, da bi SD lahko se posula s pepelom na nek način in iskala izhod iz tega. Če to ne gre, seveda je logična poteza odhod iz vlade tudi za ceno politične krize v Sloveniji.
Ob tem si bom dovolil spomniti še ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in nakup spornih računalnikov, ki so sedaj v skladiščih. Prav tako imamo potem tukaj predsednika strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja, ki koalicijsko partnerico, torej stranko SD, obtožuje, da je ugrabila onkološki inštitut. In potem imamo še tukaj predsednika vlade, ki ima podjetje, ki služi na račun davkoplačevalskega denarja.
Lejte, jaz sem včeraj v šali dejal, da je najtežje delo danes v Sloveniji biti objektivni novinar, ker to, kaj imate pa zdaj tem, pa pravzaprav jih, ne vem, če je kakšna novinarska generacija imela toliko tem, kot ima pod to vlado. Pravzaprav vsak dan se odpre neka nova skrinica, ker ven pogledajo blag, čudne stvari. Res je, da pravzaprav je ta litijska oziroma ta pravosodna saga ta moment nekako pokrila ali pa zakrila ostale težave, afere, če hočete, da v delovanju vlade v korist državljanov sploh ne govorim, pa vendarle mislim, da je treba to vse razrešiti. In zato sem tudi povedal, ne, da če je SD vsaj kolčkaj državotvorna stranka, bo te zadeve sedaj odprla. Ne bo tukaj zaključila svojega poslanstva, aha, imamo, vsaj tako so prepričani, zaprto zgodbo Litijske, tukaj se lahko ustavimo in z roko v roki z Gibanjem svoboda in Levico dočakamo konec tega mandata. Ne. Jaz mislim, da državljani, volilci, zahtevamo te odgovore, da se razširijo te zgodbe, ki se tičejo korupcijskega delovanja in mislim, da je čas, da nekdo iz koalicije pokaže tisti kanček tistega državotvornega in gre v te zgodbe, tudi če bo potrebno rep tudi sebi odrezati, bom rekel.